je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku, najvažnije vesti. Eulex nedovoljno opremljen za zadatke na Kosovu, izjavio generalni sekretar NATO-a. Osumnjičenima za malverzaciju u privatizaciji Pančevačke Azotare određen pritvor. Karadžić pozvao Dodika da svedoči u njegovu odbranu u Hagu. Drugi krug izbora u Francuskoj, borba za glasove ekstremne desnice Marie Le Pen. Do kraja dana biće promenjivo oblačno i suvo, temperatura od 20 do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, jesu li hapšenja zbog zloupotrebe u privatizaciji Azotare istinska borba protiv kriminala i korupcije ili deo predizborne kampanje, te može li se sva odgovornost svaliti na bivšu Koštuničinu vlast, pitamo Danila Šukovića iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Ja se plašim da je to ipak deo predizborne kampanje, tu veliko umešan Srbijagas, tako da očigledno da je i ova vlast mogla da utiče na to i da stvar spreči na vreme, međutim očito nije.
Dve nedelje uoči izbora, ko će predsjedničke i parlamentarne organizovati za Srbe na Kosovu, pitamo Veljka Odalovića iz Republičke izborne komisije, Olivera Ivanovića iz Ministarstva za Kosovo i Nikolu Gaona, portparola misije OEPS-a u Prištini.
Mogu tu ništa vam pomognem, to je pitanje za ministarstvo Kosova i Metohije.
Ne znam, to morate da vidite sa njima. Neka vam kažu u kojim dopisom, neka vam daju podatke o tome, to je najbolji način.
Trenutno ne komentarišemo ovu temu. Kad budemo imali informaciju koju možemo dati javnosti, daćemo.
Užice je simbolično na pola puta između Beograda i Sarajeva na istoimenom festivalu od sinoć po sedmi put okuplja brojne pisce iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.
Ovo je nešto zaista mnogo autentično i mislim da ima neku sasvim novu energiju.
Radujem se svaki put kad dođem, radujem se što ću vidjeti drage ljude, dobre pisce. Osjećam se stvarno baš kao da je to Užice sad već i moj grad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je u govoru pred Evropskim parlamentom da je Eulex nedovoljno pripremljen i opremljen za obavljanje zadataka na Kosovu. On je istakao da je NATO na Kosovu, pogotovo na severu, suočen sa zadacima koje nisu bile predviđeni prilikom preuzimanja mandata. Treba nam tešnja saradnja kako bismo osigurali pravu podelu posla između NATO-a i Evropske unije, rekao je Rasmussen i zatražio od evropskih poslanika da iskoriste svoj uticaj kako bi osigurali da Eulex dobije dovoljno političke podrške i sredstava. Visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da Evropska unija traga za više sredstava kako bi pomogla na severu Kosova. Generalni sekretar i ja smo razgovarali o tome možemo li efikasnije da kombinujemo resurse kako bismo odgovorili na različite izazove. Protekle nedelje smo sa sekretarom NATO-a i državnom sekretarkom Sjedinjenih Država Hillary Clinton razmatrali načine kako da bolje planiramo aktivnosti kako bismo obezbedili prava sredstva na pravo mestu. Taj rad je u toku. Jedan kosovski Srbin teško je povređen kada je na njega na barikadu u selu Zupče na severu Kosova automobilom naleteo Albanac koga su posle pretukli Srbi koji su dežurali na putu, javio je Mitrovački kontakt plus radio. Srbin DR pušten je na kućno lečenje, a Albanac je nakon ukazane pomoći zadržan u policiji u Zubinom Potoku. Načelnik Kosovskog okruga Zoran Arsić i predsjednik Crvenog krsta Lipljan Novica Živić pušteni su juče iz pritvora kosovske policije, potvrdio je ministar Goran Bogdanović. Arsića i Živića privele u subotu policija koja ih tereti da su pretili grupi kosovskih Srba hapšenjem ukoliko ne izađu na izbore koje 6. maja organizuje Srbija. Za 7 osoba privedenih zbog zloupotrebe u Pančevačkoj Azotari određen je pritvor od 48 sati, a odluka o daljem zadržavanju bit će doneta posle saslušanja. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić potvrdio je da su osumnjičeni zloupotrebom službenog položaja oštetili Azotaru za skoro milijardu dinara.
Republičko javno tužilaštvo, kao što smo najavili, uveliko je krenulo da ispituje postupke privatizacija i mogu da kažem da je ovo samo početak.
Kolegijum i zaposleni u Agenciji za privatizaciju saopštavaju da su u privatizaciji Azotare u Pančevu postupali u skladu sa zakonom. U saopštenju povodom hapšenja jednog od članova kolegijuma Agencije navodi se da o svom poslovanju redovno obaveštavaju sve organe zadužene za kontrolu i nadzor njihovog rada. Pojedini hrvatski mediji objavili su da je Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pokrenuo istragu o poreklu novca kojim je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kupio luksuzne stanove u Zagrebu. Iz njegovog ureda saopštavaju da Mesića niko iz službenih institucija nije kontaktirao, niti da on zna bilo šta o navodnoj pred istrazi USKOK-a. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kome Haški tribunal sudi za genocid i zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, pozvao je sadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da svedoči u njegovu odbranu. U pismu koje je sud objavio, Karadžić upoznaje Dodika sa namjerom da ga pozove kao svedoka svoje odbrane, pošto tužioci početkom maja završe izvođenje dokaza protiv njega. U Sarajevu se danas održava regionalna donatorska konferencija na kojoj bi trebalo da bude prikupljeno više od pola milijardi evra za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Po rečima ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Damira Ljubića, od ukupno oko 580 miliona evra Srbiji bi trebalo da pripadne najveći deo, oko 308 miliona evra, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj po 100 miliona i Crnoj Gori oko 25 miliona evra. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo usvojili su odluku da glumica Anđelina Jolie bude proglašena počasnom građankom tog kantona. Povelja počasnog građanina svake godine se u okviru obeležavanja dana kantona Sarajevo dodeljuje stranom državljaninu koji se istakao u davanju podrške borbi za odbranu Sarajeva i unapređivanju međunarodne saradnje. Rivali u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj, François Hollande i Nicolas Sarkozy, u drugom krugu morat će da se bore za glasove treće plasirane Marie Le Pen. Liderka Nacionalnog fronta najavljuje da će se u eventualnoj podršci nekom od kandidata izjasniti 1. maja i poručuje da im neće biti lako da zadobiju povjerenje njenih birača. Holandska vlada i premijer Mark Rutte podneli su ostavku pošto nije postignut sporazum o smanjenju budžetskog deficita u skladu sa smjernicama Europske unije. Vlada je ušla u krizu posle višenedjeljnih pregovora o merama štednje pošto desničarska stranka za slobodu Gera Wildersa odbila da pristane na uštede od 16 milijardi evra da bi se smanjio deficit. Jemenska vojska koja pokušava da uspostavi kontrolu nad južnim i istočnim regionima zemlje ubila je juče najmanje 23 pripadnika terorističke organizacije Al-Qaida. Najmanje dvoje ljudi poginulo, a devetoro je ranjeno u sudanskom bombardovanju pijace i jednog naftnog polja u južnom Sudanu, samo nekoliko sati pošto su tenkovi i artiljerija sudanskih kopnenih snaga navodno prešli na teritoriju južnog Sudana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o hapšenjima zbog zloupotreba u Pančevačkoj Azotari. Privatizacija Azotare je jedna od onih koje su na spisku problematičnih. Uhapšene osobe sumnjiče se da su zloupotrebama oštetile Azotaru za više od 8 milijardi evra. Miliona evra. Među uhapšenima su nekadašnji suvlasnici Azotare i službenica Agencije za privatizaciju koja nije naložila proveru ove firme. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen rekao je za B92 da Azotara nije na listi privatizacija čije preispitivanje je tražila Evropska unija, ali da se ovim, kako kaže, pokazuje da će sve sporne privatizacije biti razjašnjene.
Ova privatizacija kao i sve te koje Evropska unija je tražila nastaje upravo u periodu do 2007. godine, odnosno konkretno ove iz 2006. godine, odnosno pre svega se vezuje za period kada je vladom i naravno agencijom upravljao Demokratska stranka Srbije i G17. Ova akcija pokazuje da nema zaštićenih bez obzira ko i kad je učestvovao u problematičnim privatizacijama i očekujem da se sve faze zaista istraže do kraja. Jer je to jedina prava poruka. Sve u suprotnom naravno ostaviće trag sumnje da posao nije rađen kako treba.
Iz Ministarstva pravde Slobodan Homen. Jedan od uhapšenih je i vlasnik Universal Holdinga i bivši načelnik resora državne bezbednosti Beograda Dušan Stupar, prema tvrdnjama radikala i finansijer Srpske napredne stranke. Iako je Aleksandar Vučić demantovao ove tvrdnje, Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije nije uveren da motive hapšenja ne treba tražiti u skorim izborima.
Ja se plašim da je to ipak deo predizbore kampanje, jer koliko sam čuo na nekom od medija sinoć, da jedan od uhapšenih vlasnik Univerzala je u stvari finansijer jedne od političkih stranaka koje su konkurenti na izborima. Tako da ako je to taj motiv, onda to je zaista loša stvar. I onda nikud nećemo se pomeriti s mesta. Ali može da bude ova druga stvar, da pritisak Europske unije za one 24 privatizacije, pa da je to postaklo i ovo da se ako malo slobodnije istražuju stvari, da se puštaju, ali mislim da je još rano da se donese zaključak s obzirom baš da je u finišu kampanje i da je unutra jedna osoba koja, za koju se sumnja da finansira drugu političku partiju.
A Zotare prodate za vreme Koštuničine vlade, međutim najveća šteta nastaje kada je posle raskida privatizacije preuzima sadašnja vlast. Svaljuje li se sva odgovornost na bivše čelnike ili današnji treba da budu predmet istrage?
Pa vidite, tu je savjet je o tome napravio izveštaj i dostavio vladi juna prošle godine. Radi se o tome da je tu veliko umešan Srbijagas koji je posle preuzeo tu železaru, tako da očigledno da je i ova vlast i ova vlada mogla da utiče na to i da stvar spreči na vreme, međutim očito nije, tako da mislim ja sve privatizacije, to je pokušao da se sve kaže, to je bilo za jedno vreme jedne vlade, a nije za druge, celom periodu od 2000, malo i pre 2000, ali kad govorim o ovom periodu posle demokratskih promjena, svakom periodu bilo je prljavih, ne prljavih, nego privatizacija koje su kriminalne, to je odraz te visoke korupcije koje je u celom društvu, to je odraz tog partokratskog sistema i sad to deljenje na neke periode, pa ovaj, pa onaj, mislim, to mi ne možemo nikako da delimo dok god je indeks percepcije korupcije 3,3, nije više ni 3,5, nego je pao na 3,3.
I možemo li očekivati utvrđivanje njihove odgovornosti ljudi i sadašnje vlasti ili će se cela ova priča završiti pred izbore?
Pa znate, kad je rekao na vlasti, on naravno da izbjegne to. I problem svih ovih privatizacija, svih ovo upravo to što su ili su na vlasti ili utiču na vlast. Dok se to ne razvije, a da se to razbilo, moraju se povući neki radikalni potez. Znači, to mora početi od političkih partija.
I Saveta za borbu protiv korupcije za naš program Danilo Šuković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je odustala od lokalnih izbora na Kosovu jer su u suprotnosti sa rezolucijom 1244, ali najavljuje organizovanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Vlasti na Kosovu kažu da biračka mesta ne može da otvara Republička izborna komisija Srbije jer to ne radi ni u drugim državama u okruženju, pa nudi da to bude pod okriljem OEPS-a. Beograd je spreman na neke ustupke, ali za sada ne i prepuštanje organizovanja izbora OEPS-u. Tenzije rastu, KFOR pojačava svoje snage. Da li su mogući ozbiljni incidenti, istraživala je Branka Mihajlović.
Dve nedelje uoči izbora nema nikakvih informacija o tome ko će i kako organizovati predsjedničke i parlamentarne izbore za Srbe na Kosovu, koji imaju pravo da glasaju jer imaju dvojno državljanstvo. Vlada u Prištini je saopštila da biračka mesta ne može otvoriti Republička izborna komisija i da se izbori mogu organizovati u nadležnosti OEPS-a. Pitali smo najpre predsjednika Republičke izborne komisije Veljka Odalovića ko i kako će organizovati izbore na Kosovu i da li su se obratili OEPS-u.
Tu ništa vam pomognem, to je pitanje za ministarstvo Kosova i Metohije, jer smo se mi obratili vladi da oni naprave kontakt sa UNMIK-om, tako da mi nemamo tu vrstu komunikacije. Mi ćemo organizovati ukoliko se dobije saglasnost i garancije.
Znači, Republička izborna komisija ništa nije preduzimala?
Ne.
Nakon ovog odgovora obratili smo se državnom sekretaru u prozvanom Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Oliveru Ivanoviću, koji je bio iznenađen informacijom iz Republičke izborne komisije.
Neka vam kažu kojim dopisom, neka vam daju podatke o tome, to je najbolji način. Od informacije mogu samo ovo da vam kažem. Da je RIK zadužen za sprovođenje izbora na terenu i da RIK vrši tehničke pripreme za održavanje izbora.
Na pitanje ko će na Kosovu otvoriti biračka mesta, Ivanović kaže:
Republička
Republička izborna komisija preko svog predstavnika, odnosno daće ovlašćenja opštinskim izbornim komisijama.
Ali vi znate da je stav prištinskih vlasti da ne može Srbija i Republička izborna komisija da organizuje izbore mimo EPS-a na Kosovo?
Ja ne vidim da je to smetnja, da se razumemo.
Nije smetnja kad predstavnici države na čijoj teritoriji se organizuju izbori kaže ne možete ih organizovati bez OEPS-a.
To kad bi bila u pitanju država, ali ovo nije država.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović je bio najkonkretniji. Rekao nam je da su u toku razgovori sa OEPS-om o tome kako organizovati izbore.
Mi smo mnogo stvari dogovorili sa OEPS-om, iako broja biračkih mesta, iako izbornih jedinica, iako objekata gde će se održavati izbori, iako simbola koji će se koristiti.
A oko čega se niste dogovorili?
Pa to upravo ključno pitanje oko organizacije, ko treba da organizuje to.
Ministar Bogdanović je govorio i o konkretnim ustupcima na koje je Beograd spreman.
Spremni smo da prihvatimo i smanjenje broja biračkih mesta. Spremni smo da prihvatimo da se izbor ne održavaju u objektima koji, kako oni kažu, drže palne institucije. Znači, spremni smo da bude u školama, domovima zdravlja. Spremni smo čak da južno reke Ibar na bilo koji način ne evitiramo, znači postane nekih simbola koji mogu da evitiraju Albance i tako dalje i tako dalje. Znači, spremni smo prihvatimo i tu obeležja OEPS-a.
OEPS u ovom trenutku nije spreman da bilo šta saopšti osetljivim razgovorima o načinu izbora na Kosovu. Portparol misije OEPS-a na Kosovu Nikola Gaon je bio kratak i zagonetan.
Trenutno ne komentarišemo ovu temu. Kad budemo imali informaciju koju možemo dati javnosti, daćemo.
I tako dok nas šetaju sa adrese na adresu, ostaje jasno da se još ne zna kako će se organizovati izbori na teritoriji na kojoj Srbija nema nadležnost, a čiju vlast ne priznaje. To je još jedna sasvim pogodna situacija za narastanje napetosti na Kosovu, a to se i događa. I pucnji, i hapšenja, i protiv hapšenja. U međuvremenu je stigla vest da se pojačavaju snage KFOR-a na Kosovu, a i na sever Albanije stižu dodatne američke trupe, zvanično zbog vojne vežbe, nezvanično zbog napetosti u Makedoniji i na severu Kosova. Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose upozorava.
Prvo, tema izbori da ili ne postala je vrlo važna i za Srbe i za Albance i podigla je temperaturu. Kad ju pitaju Albanci, dala je šansu ponovo opoziciji da kritikuje Tačija. Kad je u pitanju Tači, on je to iskoristio kao priliku da najavi oštre policijske mere protiv svih onih koji organizuju lokalne izbore i to se radi. U takvoj situaciji i Beograd se obratio KFOR-u za pomoć, a i sam KFOR je procenio da stanje na severu Kosova pre svega može da se pretvori u oružane incidente i otuda ide ovo pojačano dovođenje, da kažemo, vojnika i kontingenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo kod izbora, ali oni koji se održavaju u Srbiji, avet belih listića nadvija se nad predizbornom Srbijom. Ova opcija protesta kojom se ispunjava građanska dužnost učešća na izborima, ali se ne zaokruži ni jedna partija jer su sve izgubile poverenje birača, čim se pojavila izazvala je pravu paniku u redovima srpskih političkih stranaka i onih na vlasti i onih u opoziciji. Branka Trivić.
Najpre su se povezali preko društvenih mreža, a onda pre otprilike mjesec dana mladi su u Beogradu počeli prikupljanje glasova za peticiju kojom bi se promenio izborni zakon i već za izbore 6. maja uvela i opcija takozvanih belih listića. Objašnjava jedan od promotera ove ideje.
Ideja je da na glasačkom listiću imamo posebno opredeljenje, znači ne listu, posebno opredeljenje koje glasi ne glasam ni za jednu od ponuđenih lista odnosno kandidata i da u slučaju da to opredeljenje osvoji najveći broj glasova, izbori moraju da se ponove. Mi ne mislimo da su oni svi isti, ali su jednako nesposobni da vode ovu zemlju. Poruka je ili nula ili x, ili promjena izbornog zakona, ili nevažeći listić kao jedina realna alternativa.
Akcija nije urodila izmenom zakona, ali opcija belih listića je tu. Poruka je jasna, deo građana je nezadovoljan vlašću koja se izjasnila kao proevropska, a čiji su rezultati veoma loši. Dakle, kao birač želite da kaznite tu stranku ili koaliciju, a sa druge strane ne želite da glasate ni za opozicione partije, pošto procenjujete da nisu ništa bolje od onih u vlasti. Ukoliko bi u nekoliko izbornih ciklusa izrasla kritična masa belih listića, bio bi to dramatičan signal političkim partijama da se sa takvim deficitom legitimiteta ne može dugo niti nekažnjeno ostati na vlasti. Šta građani misle o opciji belih listića, da li su za ili protiv njih? Testirali smo u našoj anketi sa Beograđanima.
Precrtaću list.
Nisam za bele listiće. Ako smo već dobili pravo da glasamo, onda treba glasati. To može da bude neki način slanja poruke, ali ne znam koliko je to korisno. Ti listići će biti nevažeći, pa samim tim neće ni ući u zbir, ali ako neko smatra da mu je to način da pošalje poruku političarima, može.
Ja stalno smišljam šta ću da im napišem na listiću, ali ću im napisati nešto.
Znači, vaš listić će biti
nevažeći.
Ja sam za to.
A zašto jeste za to?
Pa zašto mi se nijedan nije odgovarajući. Ne uliva mi nešto poverenje. Svi otprilike kao pričaju za nešto bolje, ja ne primećujem uopšte da živimo nešto bolje. Mislim, svi o Evropskoj uniji, o zaposlenosti, a sve više mladih ljudi koji nemaju posao, nemaju nikakvu egzistenciju, ovde je propadanje, mislim.
Za koga da glasa? Najbolja opcija jeste da svi ovi smene dovedemo nekog seljaka, domaćina čoveka. Pogledamo kako mu je domaćinstvo vodio, tako će voditi zemlju, a ne kovi.
Bolje da glasaš nekog, pa se neko izabro.
Jedna od mogućih varijanti je i da izađeš, imaš politički stav prema tome, a s druge strane ne možeš da se odrediš. I ako ne mogu da se odredim, osnovni pravo da precrtam sve to, tako.
Oko ideje belih listića, međutim, nema konsenzusa u građanskoj intelektualnoj eliti Srbije. Istoričarka Dubravka Stojanović je protiv kampanje belih listića. Evo zašto.
Ja verujem u institucionalnu i predstavničku demokratiju, a osnova te demokratije jesu izbori. Osnovna ideja predstavničke demokratije jeste da artikuliše i kanalizuje sukobe koji postoje u svakom društvu i da to radi preko institucija. Dakle, ako mi suspendujemo izbore, a samim tim i omalovažimo institucije koje iz njih proizlaze, mi taj sukob guramo na ulicu i stvaramo jednu novu predrevolucionarnu ili revolucionarnu situaciju. Moje iskustvo kao istoričarke jeste da su nas upravo te vaninstitucionalne pučističke, zavereničke smene vlasti koštale u istoriji gotovo isto kao naši ratovi.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić s druge strane ne smatra da beli listići predstavljaju vaninstitucionalni, odnosno vansistemski način promene vlasti.
Kroz te bele ili prazne glasove građani prilikom izbora u okviru, dakle, sistema predstavničke parlamentarne demokratije izražavaju razne vrste svojih nezadovoljstava i zato ja bele listiće ne posmatram kao neku revolucionarnu meru. Naprotiv, ja mislim da su oni uklopivi u sistem parlamentarne demokratije, pa čak i ove kakva postoji kod nas. Da je to tako, uveravaju me neki pokušaj koji su izvršeni u Evropi, da se beli listići uvaže. Jedan je učinjen u Švedskoj, gde je zatraženo da se beli listići ne označavaju kao nevažeći, nego kao posebna oblast kojim se izražava protestno glasanje, a tako nešto slično je učinjeno u Švajcarskoj, jednom kantonu koji se zove Vod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Talas protesta u predizborno vreme u Srbiji nastavljen je okupljanjem zaposlenih u predškolskim ustanovama, da će se štrajku lekarima i farmaceutima pridružiti. Za sutra najavljuju sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a poljoprivrednici govore o novim blokadama puteva. Dok vlast tvrdi da brine o radnicima, sindikati zahtevaju hitne promene. Pripremio Zoran Glavonjić.
Oko 200 članova samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja protestovalo je ispred zgrade vlade Srbije, zahtevajući da se donese uredba kojom bi bile izjednačene plate vaspitačima u celoj državi. Okupljeni iz Beograda, Negotina, Zaječara, Užica, Nove Varoši, Vrnjačke Banje, Novog Sada, Niša i drugih gradova najavili su da će obustaviti rad u vrtićima ukoliko hitno ne dobiju odgovor.
Kako se živi, kako se mora, iz šupljeg u prazno.
penzije. Imam 37.800 hiljada platu, pred penzijom sam. A moje koleginice iz istočne i južne Srbije, iz pola Srbije imaju 10.000 manju platu. Svi mi decu vaspitavamo istu, sve sto ista deca, isti posao radimo. Sa jedini Beograd ima kolektivni ugovor. Mi želimo samo da se nekako izjednačimo.
Zato što samo dođu, samo kad su izbori, onda te obiđu. Znači, naš vrtić, konkretno u Vrnjačkoj Banji, on je odgrađen. Dete može izleti na put, mada deca se čuvaju, paze se, prokišnjava. Parketi su u sali podignuti, znači treba da se radi sala, stolarije propala. Dođe i zatvorila nam grenje, mi smo imali deci sad pred kraj grenja.
Šta ćete raditi ako vlada ne prihvati vaš zahtev?
Ne daj Bože, pa mi smo došli do zadnje karike. Pomerite se s mesta. Sad idemo do kraja. Sad zaista ne odustajemo.
Najveći protest u javnom sektoru trenutno je u zdravstvu, u kom je štrajk lekara i farmaceuta ušao u drugu nedelju. Zaposleni u 60 zdravstvenih ustanova širom zemlje poštuju minimum procesa rada, zahtevajući ukidanje uredbe kojom će im, kako tvrde, od 1. jula plate biti smanjene za 10%. Dragan Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, rekao je da će 65.000 članova te organizacije uskoro stupiti u štrajk ukoliko ne bude dogovora sa vladom.
Nadam se da ćemo možda doći do rešenja koje bi zadovoljilo obe strane. Naš zahtev jeste i veće plate, ali smo svesni da u ovom trenutku to vlada ne može da uradi, naravno.
U vreme ekonomske krize problemima je najviše izložena privreda i one firme kojima ne upravlja država. Nebojša Atanacković, predsjednik Udruženja poslodavaca Srbije, smatra da se uprkos tome ne može očekivati da će talas štrajkova zahvatiti taj sektor.
Postoji velika razlika o potencijalu sindikalnog udruživanja u budžetskim ustanovama, gde recimo protesti se jako osjećaju, gde jako udaraju i u realnoj privredi, u onom delu privrede koji tako jedva radi i gde praktično gotovo da ne postoji mogućnost tako snažnih manifestacija nezadovoljstva. Imamo situaciju gdje je država poslodavac i te firme na neki način su u povlaštenom položaju u odnosu na privatnu privredu.
U Srbiji protestuje i nekoliko stotina radnika kruševačkih preduzeća 14. oktobar i Župa, koji su na okupljanju ispred gradske skupštine najavili da će se preseliti u prostorije firmi i ostati tamo sve dok im nadležni ne overe zdravstvene knjižice. Još jedan veliki protest očekuje se u Srbiji jer su poljoprivrednici, koji su nezadovoljni novom vladinom agrarnom politikom, najavili nove blokade puteva i regionalnih saobraćajnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užicu je sinoć otvoren 7. književni festival Na pola puta. Kao i svake godine, okupio je brojne pisce iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije, javlja Novka Ilić.
U narednih 4 dana književnici iz regiona tokom dana držat će redovne časove književnosti gimnazijalcima, a uveče na maloj sceni pozorišta pred širom publikom čitaće svoja dela. Ove godine prvi put iz Makedonije dolazi pesnikinja Ljiljana Dirjan.
Ovo je nešto zaista mnogo autentično i mislim da ima neku sasvim novu energiju i prosto se nadam da će ovi momci i ove devojke to poneti kao nešto vrlo važno u svom obrazovanju, jer je to, ja sam završila književnost i znam da je tako od nekoliko susreta sa književnicima u mom nekom ranom detinjstvu, da je to na neki način opredelilo i mene kao nekog budućeg čovjeka koji se bavi literaturom.
Na festivalu Užice prvi put dolazi i dubrovački pesnik Vojo Šindolić. Ukazuje na značaj ovakvih susreta.
Mislim da to mnogo toga označava, a sa druge strane je također potencijal za učenike koji mogu da spoznaju što je ljubav i prema poeziji i prema ljudima.
Svakog aprila već 7 godina sarajevski književnik Nenad Veličković je u Užicu. Raduje se predavanjima u Užičkoj gimnaziji koja je domaćin manifestacije Na pola puta.
To su 3 dana koja budu intenzivna, naporno je i časovi i književne večeri. Radujem se svaki put kad dođem, radujem se što ću vidjeti drage ljude, dobre pisce. Osjećam se stvarno baš kao da je to Užice sad već i moj grad, jer ti gimnazijalci koji su nekad bili prvačići, a i tad sam ih upoznao, sad su već on ozbiljni i mladi ljudi.
Festival Na pola puta ima i nezvanični naziv Užička književna republika, a pre 2 godine pripala mu je nagrada Fonda Jelena Šantić za kvalitet programa i uspostavljanje saradnje među narodima i kulturama u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Euleks nedovoljno opremljen za zadatke na Kosovu, izjavio generalni sekretar NATO-a. O sumnjičenima za malverzaciju u privatizaciji Pančevačke Azotare određen pritvor. Karadžić pozvao Dodika da svedoči u njegovu odbranu. Do kraja dana biće promenjivo i oblačno i suvo, temperatura do 24 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.